Бұл әлия. Ол мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңай алады және құжаттарды қайта жинау үшін өз уақыты мен ақшасын шығындамайды. Себебі ол мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты дегеннің не екенін біледі. Ал бұл Ербол. Ол жылжымайтын мүлікті тіркеуге тырысып жүр, бірақ үнемі құжат жинау оны қажытқан анық. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты оған мәлім емес. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартымен мемлекеттік қызметтерді сапалы алыңыз. Жеке куәлікті алудан тұрғын үйді тіркеуге дейінгі қызметтердің барлық қажетті ақпарат мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында. Мерзімдер, нәтижелер, құны, жұмыс кестесі және құжаттардың тізімі. Барлық халыққа қызмет көрсету орталықтары мен мемлекеттік органдар мемлекеттік қызметтерді қатаң стандарт бойынша көрсетуі тиіс. Мемлекеттік қызметтерді көрсеткенде сіздің құқықтарыңыз бұзылған жағдайда мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментіне 72 66 32 телефон арқылы жүгініңіз.